Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες στο αναπλαστική.gr, καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε συντονισμένους στην δεύτερη αυτή διαδικτυακή μας επικοινωνία μέσα από τον ιντερνετικό διαδικτυακό αέρα του αναπλαστική.gr, της προσπάθειας αυτής, της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών και των ελληνικών ομάδων αυτής, όπου προσπαθούμε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από το διαδίκτυο, αξιοποιώντας την τεχνολογία για το καλό της Εκκλησίας και για τη διάδοση του Λόγου του Θεού ανά τον κόσμο, ανά την οικουμένη και όπου γης. Σήμερα λοιπόν, έπειτα από αρκετό καιρό, ίσως να μην φανήκαμε πολύ πιστοί στην υπόσχεσή μας, την αρχική, ότι θα είμαστε κάθε δύο εβδομάδες μαζί, λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Τώρα όμως που τα διορθώσουμε, ελπίζουμε και με τη βοήθεια του Θεού να βρισκόμαστε μαζί σας κάθε δύο εβδομάδες, και αν το επιτρέπουν και οι δυνάμεις μας, κάθε μία εβδομάδα. Εμείς αυτό επιθυμούμε, την συχνότερη και στενότερη επαφή μαζί σας με τους ακροατές των αναπλαστική.gr όπου γης. Σήμερα λοιπόν, στη δεύτερη αυτή επικοινωνία μας, στη δεύτερη αυτή εκπομπή, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε, αγαπητοί ακροατές, με ένα θέμα αρκετά επίκαιρο, μιας και διανύουμε ήδη την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ένα πολύ λοιπόν σημαντικό θέμα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και ένας, θα λέγαμε, εξίσου σημαντικός παράγοντας, αποτελεί η προσευχή. Και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, σε όλους μας μας δίνει τη δυνατότητα και η Αγία μας η Εκκλησία μας προβάλλει αυτό το πολύ όμορφο στάδιο της προσευχής, όπου μπορούμε όλοι οι χριστιανοί να το διαβούμε, να μπορέσουμε μέσα από αυτό λοιπόν να γευτούμε τους καρπούς της προσευχής, τις χάρες που προσφέρει, και να γίνουμε κι εμείς έτσι λοιπόν από επίγειοι άνθρωποι, ουράνιοι άνθρωποι και επίγειοι άγγελοι. Αφορμή λοιπόν για το σημερινό θέμα αποτελεί ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα, το οποίο ανακαλύψαμε στο αξιολογότατο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας, στο τεύχος 8 Δεκέμβριος του 2008, Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Ένα λοιπόν πολύ ωραίο αφιέρωμα, το οποίο έκανε η Ιερά Μητροπόλη Ετωλίας και Ακαρνανίας στο περιοδικό της, για την προσευχή και ιδιαίτερα για την ολονύκτια προσευχή. Την προσευχή δηλαδή που γίνεται μέσα στη νύχτα, τις ολονύκτιες αγρυπνίες. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής θα διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο του Χρυσορήμονος Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου επιγράφεται η νύχτα ως καιρός προσευχής. Γλυκής ο ύπνος, αλλού δεν γλυκύτερον της προσευχής. Ας δούμε λοιπόν σαν εισαγωγή αυτό το πολύ όμορφο κείμενο του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου θα μας εντάξει και να μπορέσουμε να καταλάβουμε και στη συνέχεια με πολύ όμορφα παραδείγματα από παλιότερους πατέρες και αβάδες εκκλησίας μας, αλλά και συγχρόνου και σύγχρονες μορφές. Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ολονύκτια προσευχή και τι καρπούς έχει για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Μεγάλη είναι η δύναμη της οικεσίας του πλήθους. Γι' αυτό ας εκπαιδευτούμε, αγαπητοί, στο να είμαστε στενά συνδεδεμένοι και προσκολλημένοι στις προσευχές και την ημέρα και τη νύχτα, και μάλιστα περισσότερο τη νύχτα, κατά την οποία κανένας δεν μας ενοχλεί και ο λογισμός μας είναι πολύ ήρεμος και υπάρχει πολύ ησυχία και ηρεμία στο δωμάτιο, αφού δεν υπάρχει κανένας που να μας ενοχλήσει και να μας διακόψει και να μας αποσπάσει από την προσέλευση στην προσευχή, τότε που μπορεί να είναι συγκεντρωμένος ο νους και να τα εκθέσει όλα με ακρίβεια στον ιατρό των ψυχών». Το παράδειγμα λοιπόν του Δαβίδ μας φέρνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί ακροατές, στο αναπλαστική.gr. Εάν ο μακάριος Δαβίδ λοιπόν λέγει, που ήταν βασιλιάς μαζί και προφήτης, ενώ ενοχλείτο από τόσες υποθέσεις και περιεβάλλετο με βασιλική στολή και στέμα, έλεγε: «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, του εξομολογήστεσι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Δηλαδή, το μεσονύκτιο σηκωνόμουν για να προσευχηθώ και να σε ευχαριστήσω για τις δίκες κρίσης σου. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε εμείς, που είμαστε ιδιώτες, χωρίς πολλές φροντίδες και δεν κάνουμε τα ίδια με εκείνον. Έπειτα την ημέρα, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, πολλά ήταν εκείνα που του έφεραν διάφορους περισπασμούς και πολλές οι επιθέσεις και οι υποθέσεις που τον ενοχλούσαν και μεγάλη ταραχή και δεν έβρισκε κατάλληλο χρόνο για να τρέξει την προσευχή, τον καιρό της αναπαύσεως, τον οποίον όλοι το χρησιμοποιούν για τον ύπνο τους πάνω σε μαλακά στρώματα και γυρίζουν εδώ και εκεί ο βασιλιάς, ο προφητάναξης Δαβίδ, αυτός που είχε αναλάβει τόσες φροντίδες. Αυτό λοιπόν τον καιρό τον χρησιμοποιούσε για να τρέξει να προσευχηθεί και να συζητήσει ιδιαίτερα με τον Θεό. Και με τις ειλικρινείς και θερμές προσευχές που ανέπεμπε, πετύχαινε αυτά που επιθυμούσε. Και με αυτές τις προσευχές κέρδιζε τους πολέμους και έστεινε τρόπαια κερδίζοντας συνεχόμενες νίκες. Διότι ως ανίκητο όπλο είχε τη συμμαχία του Θεού, η οποία είναι αρκετή όχι μόνο για τις νίκες στους πολέμους που γίνονται με τους ανθρώπους, αλλά και εγίνους που γίνονται με τις φάλαγγες των δαιμόνων. «Εν τες νιξήν επάρατε τα σχήρα σημώνη στα Άγια και ευλογήσω τον Κύριον», που σημαίνει «κατά τις νύκτες υψώστε τα χέρια σας για προσευχή, στρεφόμενοι προς τα Άγια και δοξολογείτε τον Κύριο». Και γιατί λέγει «κατά τις νύκτες»? Για να μας διδάξει λοιπόν, αγαπητοί, να μην ξοδεύουμε όλη τη νύχτα στον ύπνο και για να μας δείξει ότι τότε είναι πιο καθαρές οι προσευχές, όταν και ο νους είναι ελαφρότερος και μεγαλύτερη ησυχία. Αν λοιπόν πρέπει να προσερχόμαστε κατά τη διάρκεια της νύχτας στα Άγια, σκέψου πώς θα συγχωρηθεί εκείνος που δεν προσεύχεται ούτε στο σπίτι του. Διότι ο μεν προφήτης σε σηκώνει από την κλίνη και σε οδηγεί στο ναό, διατάζοντάς σε να διανυκτερεύσεις εκεί. Εσύ όμως δεν το κάνεις αυτό, ούτε παραμένοντας στο σπίτι σου, συνεχίζει ο ιερός Ισόστομος να μας λέγει. Αυτός ο λόγος μου λοιπόν απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες. Κάμψε τα γόνατά σου, στέναξε, παρακάλεσε τον Κύριο να σου δείξει σπλαχνία. Περισσότερο συγκινείται ο Κύριος κατά τη διάρκεια των νυχτερινών προσευχών, όταν τον καιρό της αναπαύσεώς σου, εσύ που μας ακούς τώρα και είσαι συντονισμένος στον διαδικτυακό αέρα του αναπλαστική.gr, αυτόν τον καιρό της αναπαύσεως και της ξεκούρασης τον κάνεις καιρό θρήνων. Την ώρα εκείνη δεν ενοχλεί καινοδοξία, διότι πώς μπορεί να γίνει αυτό την ώρα που όλοι κοιμούνται και δεν βλέπουν? Την ώρα εκείνη δεν μας επιτίθεται η αδιαφορία και το χασμουριτό, διότι πώς μπορεί να γίνει αυτό τη στιγμή που η ψυχή διεγείρεται από τόσα πολλά? Μετά από τις πανηχίδες αυτού του είδους και ο ύπνος είναι γλυκής και αποκαλύψεις γίνονται θαυμάσιες. Αυτό κάνει και εσύ, μας συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και ο άνδρας, όχι μόνο η γυναίκα. Ας είναι το σπίτι σου, ας είναι το σπίτι μας εκκλησία. Αν έχεις και παιδιά, αν υπάρχουν και μανάδες που μας ακούν αυτή την ώρα, σήκωσε και τα παιδιά και ας γίνει με όλους σας μέσα στη νύχτα το σπίτι εκκλησία. Αν όμως είναι τρυφερά και δεν αντέχουν την αγρυπνία, ας παραμείνουν κατά τη διάρκεια της πρώτης προσευχής και της δεύτερης και κατόπιν ας σταματήσουν. Μόνο να σηκωθείς, μόνο να συνηθίζεις τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από εκείνον που προσεύχεται. Άκουε τον προφήτη που λέγει «Ή εμνημονευόσου επί της στρωμνής μου, εν της όρθης σου εμελέτων εισέ». Δηλαδή, όταν σε θυμηθώ τη νύχτα, ενώ βρίσκομαι στο στρώμα μου, χωρίς να σε λησμονήσω, σηκώνομαι πολύ πρωί και μελετώ στη σκέψη μου τα πλούσια ελέη σου. Αλλά θα πεις, κουράστηκα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν μπορώ τη νύχτα να προσευχηθώ. Αυτά μας συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι δικαιολογίες και προφάσεις. διότι όσο και αν κοπιάσεις, δεν θα κουραστείς όπως ο χαλκουργός που από τόσο μεγάλο ύψος, με τόση βαριά σφύρα, χτυπάει πάνω στα πυρωμένα σίδερα και δέχεται τον καπνό σε όλο του το σώμα. Και όμως, εκείνος ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας για το σκοπό της αγρυπνίας. Και εσύ λοιπόν, κοιτάξτε πόσο όμορφα, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος αντιπαραβάλλει το παράδειγμα με τον χαλκουργό. Και εσύ λοιπόν μας λέγει, δημιούργησε πνευματικό χαλκουργείο για να κατασκευάσεις όχι χύτρα, ούτε λέβητες, αλλά την ψυχή σου, που είναι σπουδαιότερη από τα έργα και του χαλκουργού και του χρυσοχώου. Ζέστανε με την προσευχή σου την ψυχή σου. Αν δεις ότι θερμάθηκε αρκετά, βγάλε την από το χαλκουργείο και δώσ' της όποια μορφή θέλεις. Πίστεψέ με, ότι η φωτιά δεν καθαρίζει τόσο πολύ τη σκουριά, όσο η νυχτερινή προσευχή, το δηλητήριο των αμαρτημάτων μας. Μετά λοιπόν από τις πολύ όμορφες και πνευματικότατες αυτές σκέψεις του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την προσευχή και ιδιαίτερα για την ολονύκτια αγρυπνία, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, γιατί ο ηχολήπτης μας, ο Σωτήριος Μανέτας, μας κάνει νόημα πως πρέπει να σας ξεκουράσουμε λίγο. Και εμείς το πιστεύουμε αυτό, και αφού το λέει ο ηχολήπτης μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και στην επιστροφή θα δούμε πολύ όμορφα παραδείγματα από παλιότερους αβάδες εκκλησίες μας αλλά και συγχρόνους πατέρες που κατάφεραν στη ζωή τους να προσεύχονται κατά διάρκεια της νύχτας. Θα δούμε λοιπόν τους καρπούς, τα ροδοστάγματα αυτά της πνευματικής ασκήσεως των πατέρων κατά τη διάρκεια της νύχτας, που τόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο και στην πνευματική του ζωή. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στον διαδικτυακό αέρα, το αναπλαστική.gr, και σε λίγο και πάλι μαζί. Thank you. Για όσους τώρα συντονιστήκατε στον διαδικτυακό αέρα του αναπλαστική.gr, της ηλεκτρονικής σελίδας της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη αυτή ιντερνετική μας παρέα, στην νέα αυτή προσπάθεια της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών μέσα από το διαδίκτυο να επικοινωνούμε με όλους τους φίλους και τις φίλες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Σημερινό θέμα για την εκπομπή μας, η αγρυπνία, η ελονύκτια προσευχή. Η προσευχή λέει, που προσφέρει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου και ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο οδηγός μας σήμερα, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα του περιοδικού Άγιος Κοσμάς Ατολός, εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Ατολίας και Καρνανίας, τεύχος 8 Δεκέμβρου 2008. Ένα λοιπόν αφιέρωμα που τιτλοφορείται «Εναγρυπνίες», σχετικά δηλαδή με τις ολονύκτιες προσευχές των πατέρων της Εκκλησίας μας κατά τη διάρκεια της νύχτας, τους καρπούς που προσφέρει στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Είδαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πριν το μουσικό μας διάλειμμα, ένα πολύ όμορφο λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου σχετικά με την αξία της νυχτερινής προσευχής. Αλλά ας δούμε τώρα σε αυτό το σημείο, αφού σας υπενθυμίσουμε το email της εκπομπής μας και το email της ιστοσελίδας μας, που μπορείτε να μας στέλνετε τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας κρίσεις και την δική σας καλή διάθεση μέσα τα μηνύματά σας, όπου μπορείτε να μας ενισχύετε για να συνεχίσουμε με όσο ζήλο έχουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά και να μας προτείνετε και θέματα τα οποία θα θέλετε και εσείς να ασχοληθούμε στη συνέχεια των διαδικτυακό μας αυτών επικοινωνιών. Αναπλαστική papakifreemail.gr, το email λοιπόν της ιστοσελίδας μας και της εκπομπής αυτής. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος, ενώ στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου παντοτινός συνεργάτης και αχώριστος φίλος ο Σωτήριος Μανέτας. Ας δούμε λοιπόν μερικές σκέψεις του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαάκ του Σύρου σχετικά με την προσευχή. Κάθε λοιπόν ευχή που προσφέρει στη νύχτα, μας λέγει ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος, να τη θεωρεί τιμιότερη από όλες τις πράξεις της ημέρας. Η ψυχή που συνηθίζει να κοπιάζει στην αγρυπνία και να διαπρέπει σε αυτήν, θα αποκτήσει χερουβικούς οφθαλμούς για να ταινίζει παντοτινά την επουράνια θεωρία. Η νυχτερινή προσευχή λοιπόν πρέπει να γίνεται ελεύθερα, με τη συνείδηση ότι επιτελούμε σπουδαίο πνευματικό έργο για την ψυχή μας. Ο Χριστός δέχεται με πολύ χαρά την προσευχή εκείνων που προσεύχονται τη νύχτα. Η προσευχή της νύχτας είναι μια θυσία. Την ώρα που η φύση μας ζητά ύπνο και όλος ο κόσμος κοιμάται, ο άνθρωπος της προσευχής σκέπτεται ότι περισσότερα απ' όλα έχει αξία προσευχή. Όχι ότι ο Θεός δεν δέχεται την προσευχή της ημέρας, αλλά γιατί η προσευχή της αγρυπνίας είναι θυσία του ύπνου. Σε αυτό να σας πω ένα περιστατικό, αγαπητοί ακροατές. Στην πρώτη μου επίσκεψη στο Άγιον Όρος τον Ιούλιο του 2000, είχα συναντήσει λοιπόν εκεί πέρα ένα παιδί στην ηλικία μου τότε, 14 χρονών, 15, έφηβος, που μου περιέγραφε τις εμπειρίες του, αλλά και την πρώτη του επίσκεψη στο Άγιον Όρος πριν 2 χρόνια ακριβώς, το 1998. Και μου έλεγε λοιπόν ότι του έκανε φοβερή εντύπωση και ότι πραγματικά τον τρέλαινε η ιδέα ότι θα σκονόταν τη νύχτα και μέσα στο σκοτάδι αυτού της νύχτας θα προσευχόταν μαζί με τις πατέρες στα μοναστήρια που θα επισκεπτόταν και θα γρυπνούσε κατά κάποιο τρόπο για την αγάπη του Χριστού, ενώ όλος ο κόσμος έξω ή θα βρισκόταν σε αμαρτίες ή θα κοιμόταν. Και μου έλεγε, δεν φαντάζεσαι πόσο με τρελαίνει αυτή η ιδέα. Τι όμορφο πράγμα είναι να προσευχόμαστε εμείς τη νύχτα για άνθρωποι την ώρα που όλος ο κόσμος κοιμάται, και να προσευχόμαστε για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Να θυσιάζεις κάτι από τον εαυτό σου, κάτι από τη δική σου ξεκούραση, από την δική σου ανάπαυση, για να δώσεις κι εσύ κάτι ως δώρο στο Θεό. Σε ένα Θεό ο οποίος μας αγάπησε, σε ένα Θεό ο οποίος θυσιάστηκε για μας, σε ένα Θεό ο οποίος σταυρώθηκε για μας, σε ένα Θεό ο οποίος αναστήθηκε για μας, σε ένα Θεό που μας προσφέρει τόσα στη ζωή μας. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι να μάθουμε στη ζωή μας και εμείς να κάνουμε μία θυσία. Να κόψουμε κάτι από το δικό μας θέλημα, να κόψουμε κάτι από τη δική μας ανάπαυση και αυτό που θα μείνει να το δώσουμε και εμείς ως δώρο στο Θεό. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και ο Θεός συγκινείται πολύ όταν βλέπει τους ανθρώπους να κοπιάζουν για Αυτόν και ιδιαίτερα και σε αυτή την περίοδο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το αναπλαστική.gr της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ας μάθουμε όλοι μας, μέσα ενισχυόμενοι μέσα από τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας μας, που μας προτρέπουν, να μάθουμε στη ζωή μας να αγωνιζόμαστε και να κάνουμε και θυσία, να προσφέρουμε μια θυσία στο Θεό. Και η προσευχή είναι μια πολύ όμορφη θυσία, και ιδιαίτερα τη νύχτα. Όταν λες ότι θα κόψω μια ώρα ύπνου μου, και όχι για να δω τηλεόραση, όχι για να κουβεντιάσω με την οικογένειά μου, όχι για να βγω έξω βόλτα, γιατί να ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, ότι αγρυπνία κάνουν και άλλοι άνθρωποι. Και αυτοί που γλεντάνε αγρυπνία κάνουν. Αλλά αυτοί την προσφέρουν στο διάβολο. Και την προσφέρουν σε αμαρτίες. Δεν αξίζει τον κόπο, εσείς τι λέτε, να κάνουμε μια αγρυπνία που θα έχει πνευματικό όφελος για μας, που θα την προσφέρουμε στο Θεό για την αγάπη του Χριστού και μόνο. Να κόψει μια ώρα τηλεόρασης, να κόψει μια ώρα που θα ασχολήσει συνέχεια με το ίντερνετ και το διαδίκτυο, που δυστυχώς πολλοί άνθρωποι κολλούν, αγαπητοί ακροατές, και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Να κόψεις μια ώρα από μια βόλτα σου και να την προσφέρεις αυτή ως αγρυπνία στο Θεό. Να σκοθείς τη νύχτα και να προσευχηθείς. Θυμάμαι, διάβαζα κάποτε στον πατέρα Πορφύριο, αυτό το σύγχρονο Άγιο Γέροντα της εποχής μας, τον πατέρα Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που έλεγε το εξής, και μου είχε κάνει πραγματικά πολύ εντύπωση, ότι τη νύχτα, λέει, συμβαίνει πολλές φορές να ξυπνάμε και να πεταγόμαστε στον ύπνο μας. Αξιοποιήστε, λέγει ο πατήρ Πορφύριος, αυτή την ευκαιρία που σας δίνει ο Θεός. Ότι τη νύχτα ξύπνησες. Αξιοποιήστε, τι λέει, και μην κοιμηθείς αμέσως. Αλλά κάτσε λίγο και προσευχή σου. Κάτσε μισή ώρα, λέει, και προσευχή σου. Και δες, λέει, αυτήν, ότι ξύπνησες τη νύχτα, δες το ως ένα δώρο του Θεού, ως μια ευκαιρία να κάνεις και εσύ μια αγρυπνία μέσα στη νύχτα. Τι όμορφες σκέψεις. Τι όμορφα παραδείγματα που μας δίνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Άρα δεν πρέπει και εμείς να τους αξιοποιήσουμε. Συνεχίζει λοιπόν ο Αββάς Ισάκος Σύρος να λέγει πως υπήρχε ένας Άγιος, 40 ολόκληρα χρόνια προσευχόταν με τα ακόλουθα λόγια. Είναι πολύ συγκινητικά, αγαπητοί ακροατές. Εγώ μεν Κύριε, έλεγε, ως άνθρωπος ήμαρτον. Σι δε ως Θεός συγχώρησον. Και όταν λοιπόν έλεγε τα λόγια αυτά, έκλαιγε συνέχεια. Ρώτησαν λοιπόν κάποτε τον Αββά Παλάδιο που καταγόταν από Θεσσαλονίκη. Κάνε αγάπη πάτερ και πες μας από ποια αιτία έγινες μοναχός. Στην πατρίδα μου, απάντησε εκείνος, μισό χιλιόμετρο μακριά από το τείχος, ζούσε ένας έγκλειστος μοναχός που λεγόταν Δαβίδ. Είχε έρθει από τη Μεσοποταμία. Ήταν πολύ ενάρετος, ελεήμων και εγκρατής μοναχός. Έμενε κλεισμένο στο κελί του περίπου 70 χρόνια, προσευχόμενος όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Εκείνο τον καιρό, εξαιτίας βαρβαρικών επιδρομών, στα τείχη της Θεσσαλονίκης φυλάγονταν συνεχώς από στρατιώτες. Ένα βράδυ, οι φρουροί του τείχους, που ήταν προς το μέρος του γέροντα, είδαν να βγαίνουν φουλόγες από τα παράθυρά του. Σκέφτηκαν ότι κάποιοι βάρβαροι πλησίασαν και έβαλαν φωτιά στο κελί. Όταν όμως ξημέρωσε, βρήκαν το γέροντα ζωντανό και το κελί απείραχτο. Έμειναν γι' αυτό έκπληκτοι. Την άλλη μέρα ξαναβλέπουν φλόγοι στο κελί. Το ίδιο γινόταν και τις επόμενες νύχτες. Το παράδοξο λοιπόν αυτό φαινόμενο γίνηκε γνωστό σε όλη την πόλη και πολλοί πήγαιναν και αγρυπνούσαν στο τείχος για να δουν το φλεγόμενο κελί του μοναχού. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και το θάνατο του γέροντα. Αφού λοιπόν αντίκρισα το θαύμα, όχι μια και δυο αλλά πολλές φορές είπα μέσα μου, αν ο Θεός χαρίζει τόση δόξα στους δούλους του, στον κόσμο αυτό, πόσοι θα τους χαρίσει στην αιωνιότητα, όταν το πρόσωπό τους θα λάψει ως ο ήλιος. Αυτή ήταν η αιτία να φορέσω το το μοναχικό τούτο σχήμα. Πάμε όμως λοιπόν, αφού ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, σε μια σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής με παραδείγματα από συγχρόνους πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως του πατρός Πορφυρίου που σας αναφέραμε, αλλά και του αημνήστου ιερέως Δημητρίκου Αγκαστάθη, σχετικά με την αγρυπνία, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας και αυτό το πολύ όμορφο αφιέρωμα στις ολονύκτιες προσευχές. Όσος λοιπόν γέροντας Πορφύριος, ο Θεοφρόνας ασκητής, αγρυπνούσε στην προσευχή και υψώντος το νου, την καρδιά και τα χέρια στον πανηκτήρμονα Θεό, ανέπεμπε εκτενής δεήσεις, δεόμενος για τον καθένα χωριστά και υπέρ του σύμποντος κόσμου. Αγρυπνούσε ως κατανυκτικός λειτουργός στη Θεία Μυσταγωγία. Αγρυπνούσε ως θεοειδής ψυχή, πότε στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής και το αγαπημένο του ψαλτηρίου, και πόντε στην ψαλμωδία. Αγρυπνούσε στη σωτήρια και λυτρωτική εξομολόγηση. Αγρυπνούσε επικοινωνώντας μαζί μας, με τα πνευματικά του παιδιά, ως άγρυπνος και ανίστακτος πνευματικός πατέρας. Όλη του η ζωή ήταν μια διαρκής, αδιάλειπτη, περίκαυστη αγρυπνία προσευχής, αγάπης, προσφοράς και θυσίας. Γρηγορούσε και προσευχόταν. Ήταν ένας ακίμητος μοναχός, γράφει στο άρθρο της η μοναχή Κατερίνη που τυτροφορείται η αρετή της αγρυπνίας. Στον πολύανθο και ευωδιαστό κήπο του παραδείσου της ψυχής του Θεήλα του Γέροντα, και ποιο άνθος δε φύτρωσε και δεν ευωδίασε, ποιος ουρανόβρωτος καρπός δε καρποφόρησε, έγινε σκεύος ιερών, χάριτος ασκητικής. Με την αγγελομίμητη άσκησή του στις σωματικές αρετές, ο χαριτώνυμος γέροντας μας δίδαξε υπεροράν με σαρκός παρέρχεται γάρ. Επιμελήστε δε ψυχής, πράγματος αθανάτου. Πραγματικά πολύ όμορφες σκέψεις και τι ωραία παραδείγματα. Αλλά ας κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή και την επικοινωνία μας αυτή με κάποια πνευματικά λόγια του αηδήμου ιερέως Δημητρίου Καγκαστάθη. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Δημήτριος πως η προσευχή είναι ένα τηλέφωνο, ένας ασύρματος που επικοινωνείς κατευθείαν με το Θεό. Παίρνεις το νούμερο για να πιάσεις με το τηλέφωνο της προσευχής το Θεό και εκείνος απαντά. Το 40λύτουργο λοιπόν έλεγε «Καλό είναι να γίνεται συνέχεια. Είναι βαρύ και κοπιαστικό, αλλά έχει και μεγάλη αξία. Δεν μπορώ να ξεχάσω από τις πρώτες ημέρες που άρχισα», σημειώνει ο πατήρ Δημήτριος, «πόσο χαρούμενος ήμουν. Και τώρα που τελείωσε μου φαίνεται ότι κάτι μου λείπει και δεν είμαι ο ίδιος. Όχι από την αμοιβή, επειδή έστελναν ελάχιστα χρήματα που πολλές φορές δεν έφταναν για έξοδα άρτου ή νουελαίου ή αεροψάλτου κοινοκόρου, αλλά από τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Ευτυχής θα ήμουν, εάν πάντοτε καθημερινά βρισκόμουν στο θυσιαστήριο και ότι είμαι ανάξιος ιερεύς. Αυτό δεν με κουράζει διόλου. Σκέπτομαι τώρα, τελειώνοντας, να πηγαίνω για λίγες ημέρες σε κανένα μοναστήρι μακρά του κόσμου, να κάνουμε καμιά νυχτερινή λειτουργία. Αυτό με ευχαριστεί. Και τελειώνοντας τη λειτουργία, να ξεκουράζεσαι ολίγον σε μια καρέκλα και να έρχεται εκείνος ο ύπνος που είναι ευλογημένος να σε ξεκουράζει καλύτερα από το κρεβάτι. Εγώ έτσι το αντελήφθηκα. Σημειώνει πολύ γραφειρά και με πολύ όμορφο τρόπο ο ίμιστος ιερεύς Δημήτριος Καγκαστάθης, μια αγιασμένη πραγματικά ψυχή της εποχής μας. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας αφήσουμε με αυτές τις πολύ όμορφες σκέψεις των παλαιότερων και των συγχρών πατέρων της Εκκλησίας μας σχετικά με την αξία της προσευχής και ιδιαίτερα της ολονύκτιας αγρυπνίας. Και να ευχηθούμε και ευελπιστούμε αυτή η εκπομπή και αυτά τα λόγια των πατέρων να μας δώσουν και εμάς έτσι την αφορμή να αγωνιστούμε περισσότερο μέσα σε αυτό το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και στο στάδιο της ζωής μας ολόκληρης. Θα μας δώσει λοιπόν την αφορμή να μάθουμε και εμείς στη ζωή μας να κάνουμε μια θυσία, να μάθουμε στη ζωή μας να αγωνιζόμαστε, να αγαπήσουμε την άσκηση που τόσο λείπει από την εποχή μας. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στον Σωτήριο Μανέτα, ο οποίος μας κάτσε συντροφιά από την κονσόλα του ήχου και με την πολύ όμορφη αυτή επιλογή της μουσικής, και από το Θεόδωρο Ανδρουτσόπουλο που και σε αυτή την επικοινωνία βρισκόταν μαζί σας. Σας αφήνουμε με τις καλύτερες ευχές για μια καλή συνέχεια στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καλή δύναμη να μας δίνει ο Θεός να βγάλουμε αυτό το στάδιο και να φτάσουμε ακατακρίτως να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση. Να είστε όλοι καλά. Αναπλαστική papakifreemail.gr, το email της εκπομπής μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας κρίσεις και απόψεις για αυτή την εκπομπή και αυτή την νέα μας προσπάθεια, αλλά και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε ότι θα μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Εμείς με χαρά θα το δεχτούμε όταν πρόκειται και όταν το στέλνετε με πολύ καλή διάθεση. Να είστε όλοι και όλοι καλά και να θυμάστε πάντοτε αυτό που έλεγε ο Τρισμακάριος Γέροντας Πατήρ Παΐσιο Αγιορείτης. Να χαμογελάτε πάντοτε, αξίζει τον κόπο. Χαίρετε, ο Θεός μαζί σας.